Qalam qadrli dinleyiciler, iqtisadiyyat va durmush programmamiz bilan gaplashishlarimizni davom ettiryapti. Programmamizning shuning sanında Turkmenistanda yashay shaylarni necha xo'jalik mehtaj bo'lib turyar. Ilati yashay shay bilan uchun etmek meselesini hukumatlar tomonidan edilgan ishlar barada ko'rinadi. Sotsialtaydan ijil atlan yashay shay problemasini cho'zmak uchun nima etmeliyen mesele o'zingizni chekib gaplashishga Pragadagi studiyadan men Aftin Amanur to'g'ridan baryarin. Adatning to'qinlarini oling. Hurmatli dinleyiciler, Turkmenistan'ın resmi haber çeşmelerinin veren malumatlarına göre, yurtta her yıl 105 bin oğlu yaş oğlan gayr orta mektebi tamamlayarlar. Turkmenistan'a ahtıvarlı statistiki malumatları tapmak meselesinin kıyna zararlı şu ağzalan sanan hem de Türkmenlerin maşgala döretmek meselesindeki dert desturlarından çen tutsak, onunla yurtta yılına takminen 30-35 bin yaş maşgalanın döregenini çıklap oluyar. Biz şu edeki iktisadiyet ve durmuş programımızı yaşayış çay üpçünçülük meselesine başlayarız. Bir yıl bundan odalı, geçen yılın 15. yanvarın eden çıkışında Türkmenistan'ın prezidenti 2009 yılda yaşayış çaylarına niyetlenip 1,375,000 kvadrat metreden varat binaların kurulacaktı onaydıptı. Şöyle kuruluşların 72%'nin hükümet tarafından maliyeleştirilecektiğini prezident Berdim Hamedov belirtti. İlatı yaşayış çaylarına üçün etmek meselesini Türkmenistan'a edilen işi rakta yerli kararsız jurnalist Devlet Murat yaz Kulev bize şeyle malumat verdi.
Hakikaten hem yaş yolunu deneştirenle Türkmenistan'a yaşayış çaylarının hem İngbolman'ın 2-3 esse takminen köp buralarını bellemeli. Velayet merkezlerine, etraf merkezlerine hatta kevr oğulurdu hem yaşayış çaylarının kuruluşunu bariyanlığı gözü iyiler. Bu kutlanmalı hadise. Yöne bellemeli tarafı gençek Türkmenistan'a yaşayış çay kuruluşunun anık düzgünlaması, meylnaması yok.
Deyip, Devlet Murat Yazulev biz bilen suhbetdeşligini aytdi. Emma orta çağdan Türkmenistan'a yılına 30-35 bin yaş maşgalanın döregenligini gözüngne tutsak, olaryň her sene iň bolmanda 50 kvadrat metreden ibaret yaşayış çaýyň gerekli hasabyny tabanda diňe yaş maşgalalary jaý bilen üçin etmek üçin yaşayış çaýyna niýetlenip 1,5 million kvadrat metre barabar yaşayış çaýyň Kurulmanın zerurtuğu belli olyar. Jurnalist Devlet Murat Yazulev Türkmenistan'a 900 mingden gora kojalyň bardygyny aýdyp, olaryň 3-den birini ýaşaýyş çaýy bilen üpçün edilmeýändigini statistika boýunça bilermenlere talgylanyp maglumat berdi.
Käbir statistik bilermenlere aýtmagyna görä Türkmenistan'a takminen 960 min gora kojalyk bar. Şonça kojalygyň takminen 30% ýa-da aýdylan 300 min kojalygyň Öz başta cahi yok. Şugurlayan cahilere yok cahi olan devlet çinovlukları, tanış bilgisli adamlar hem hal yarlar. Bunun öyle bir sosyal denkliliği has kötü olacağım kadar. Nasıl oraya alalım? Olmalılığı çiğnem. Arzan bahali rayetlerimizde. Belki köp çağırları, yaşayış çağırları mut görmeliz.
Deyip kararsa da jurnalist eledi. Emma yurtta hemmeleri yaşayış çaylarını üpçün etmeye yeterli kuruluşuk alınıp barlan yağdayına hem köp maşgalalara şol çaylar el yeterli olmaz deyip yerli sinçiler aytýarlar. Muna kurulgan çayların bahatının kımmatlığı sebep bolýar. Elbette kevar hükümet edaralarına işgarları cavlen üpçün etmek meselesinde amatlı şertler dörödülyer. Emma şol edilgen işler hem yeterlikli delip jurnalist Aşurhuli Bayriyev aydiyar.
Türkmenistan'da ne sonki yıllarda yaşayışay kuruluşu alıp barlanok diymek mümkünler. Onun germen yiyin aşağıdın etegindeki çoğullu şehir çetinde ateş tipli cahiler daha çoğuda taraf ediyen yolun iki tarafını cehetle bela otur. Yine şol cahiler Kaf yeterli deyip bizim kurulmuşlarımız ayı diyorlar. Sebebi olurum bakası 20 bin dolar çoğuruyor diyorlar da. Yani şehrin içinden kurulayan 16 katlı, 12 katlı, 9 katlı elit nüzahlar. İverde ministerliklerde işleyen molton, yani bir tuğduk edararını işleyen molton, onunla şol edaranın yağdayına göre şol edara berleyen büccet kullarının hatabını yenilik berleye. O yenilikler dürlü dürlü görünüşte, dürlü dürlü meşhurde. Yani 50% verilen yerler var diyenler, 60% verilen. Yani Maliye Ministerliği yani idaralarda has kolluğu veriliyor. Nefis ve Mineral Resurslar Ministerliğinde kolluğu hasan güçlü. Yani kevini bağlıkların hatabına onların yüzdecileri yok oluyor. Onun bizde şu yaşayış şahinin кымбат болмагы биринчиден көптөн ушу дашыруу фирмаларынын курьяллыгы менен баалуу, эми де ошол жайлардын дашына мермер өртүлүйө. Бул мермерлер болмаганда 1 квадрат метри аадынан 250-300 доллара түшүйө. Анын калаплай бермели, кээ бир специалисттердин айтканы менен такминан жайлардын 20-30%, hatta 40% мөчөрү ошол мервери идея.
Deyip Türkmenistanlı jurnalist Aşurlu Bayriyev biz bilen söhbetleşigini beledi. Hormatly dinleyijiler, ýylatyň ýaşaýyş jaýy bilen üçünçiligi meselesine başlanan bu programmamyzy kysga bilişden soň dowam etdirer.
Biz ogny ogurlary daýdan asýar. Ýerlerini bolsa döwlet işlerine berleýär. Edop. Hormatly dinleyijiler, her hepdeniň 4-nji gün eşitdirýän İnsan hakları programmamyzy kulağyňyzyň duşundan geçirmeň.
Gepleýär Adatlyk radiosy bir iqtisadiýet we durmuş programmamyzy ýylatyň ýaşaýyş sahip üçinçiligi temasy bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, 2008-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň Prezident Banky ýylata jaý satmak üçin niýetlenip berilýän ipotekanyň möhletini 15 ýyldan 30 ýyla çenli uzatdy diýip Türkmen Metugatyna maglumat berildi. Şelehem ipotekanyň ýylyna 1% berilýändigi bu maglumatda aýdyldy. Jaý satmak üçin tölenmeli ilkinji töleginiň jaýyň bahasyndan 10% çenli pese düşürilendigi hem aýdyldy. Emma şeýle ahmatly şertleriň döredilendigine garamasan, jaýlaryň umumy bahasynyň ýokary bolmagy ipoteka kreditini alýan türkmen sanlylaryň sanynyň köp däliligine getirdi. Ipoteka barada jurnalist Aşurgly Bayriyev bize şeýle maglumat berdi.
İpoteka boyunca da ýylatyň zakatyna ýani bar, oňa ýok diýip bolmaz. Ýöne ipoteka köpden şu zaý satyp alýanlaryň hatam satyn aljak bolýanlaryň döwrüni bilmedýä, sebäbi ol 1% bolanda 30 ýylyň dowamynda bolmanda aýda 200-300 manat töläp durmaly bolsa, onuň üstüne de zaýda edilýän hyzmatlara töleweleri töläp durmaly bolsa, onda bir aýda 400-500 manat töläp oturmak elbetde ol yengil bolmaz. Ama şunun üçün şol ipoteka boyunca jay almak Türkmenistan'la benim sinim boyunca tigiğinden yayran tuğul değil.
Sosial taýdan ýetjil gatlan ýaşaýyş problematyny çözmek üçin beýleki ýurtlarda dürli-dürli çäreler görülýär. Mysal üçin Gazakstanda 2-3 sagaty bolan ýaş maşgalalar üçin hökümetiň özü jaý gurup, şol jaýlary bazar narhyndan 4-5 esse arzan, amatly şertli ipoteka bilen ýaş maşgalalara hem hökümet edarasyna ýeşeýän ýaşlara berýär. Ösdeti hem ýylatyň sanyny artdyrmak maksady bilen köp çağaly maşgalalaryň jaý üpçünçiligini çözmek meselesine gönükdirilen ýürüýte programmalar bar. Sanna ýaşaýyş jaýlarynyň ýylaty ýeterli bolmagy meselesini çözmek üçin edilmeli işler barada jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirleri öňe sürdi.
Türkmenistanyň döwri bar, arhan tip bir jaýlary gurmagyň aradasynda bolmaly, muň üçin hem elbetde öz ýerli gurulmalaryňyzy has üstürmeli. Biriň ýerli gurulmalaryň gurýan jaýlarynyň bahasy 100 000 dollardan ýokarda däl, arhan ýeterli ýerli gurulmalaryň gurýan jaýlarynyň bahalarını 50 000 dollardan hem grup borcuktur yerli hünermenler tasdikleyalar. Bunun için dine hut supuda o cevap veriyen devlet emeldarlarının devlet başkurmanın önüne mesele hem çekilip koyup bilmeyi yer olur. Esasen 2-3 konutlu her 2-3 çağalı hocalıkların yetlenen cahilerin sahanını köpürtmeli. Hem de Türkmenistan'ın anı yaşayış cahil kuruluşunun düzgünlamasını tasdiklemeli.
Deyip kararsız jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew bizi bilen söhbetleşigini näberledi. Hormatly dinleyijiler, şu epleşigimizde gozgalan meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Ýylata Türkmenistan'ı gurulýan yaşayış cahiler el yeterli bolar ýaly näme etmeli? Bize ýazyň, jaň edin.
Gadal dinleyiciler, Azatlyk Radiosunun Türkmen gullugu bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýaryn. Azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şu bilen iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Bizi işleriňiziň rowaşly bolmagyny arzuw edip, sizlerle hoşlaşýardyk.